Vážení přátelé a fanoušci Formule 1, DRS podcast je zpátky. Michal s Markem vás zdraví všechny. Připravili jsme si pro vás souhrn posledních závodů, jakým způsobem jsme si oba dva užili závěr formulové sezony. Jsme rádi, že nám opět dáváte možnost si nás poslechnout. Marku, ahoj, zdravím tě. Jak se máš, co děláš, co nového na Slovensku?
Čau, čau, zdravím všetkých. Musím teda povedať, že už som sa strašne tešil, kedy sa konečne spojíme, lebo a budeš so mnou určite súhlasiť, že posledné mesiace boli dosť crazy. Viem, že aj pre teba a rozhodne teda aj pre mňa. Takže som rád, že konečne sme si našli čas aj teda na to, čo máme radi. Ja verím, že táto epizóda bude takým, dá sa povedať, že príjemným završením tej sezóny a taký dobrý odpich na to, že čo nás ešte čaká v rámci DRS podcastu do tej medzisezónnej pauzy, takže no, hor sa na to, ja sa veľmi teším.
Pojďme si teda na úvod říct, co nás zaujalo v té poslední fázi celého kalendáře formulové sezony 2023. Já bych začal velkou cenou ve Vegas, protože ta si to zaslouží. Byla to velká show, samozřejmě řekneme si i nějaké vlastní názory ohledně toho, jestli to teda fakt bylo z 90% show a z 10% závod, anebo jak to vidíme samozřejmě jinak. Samozřejmě pořád platí, že budeme moc rádi, pokud i vy, naši posluchači DRS podcastu, který si můžete pustit na Spotify a který můžete sledovat na facebookové stránce DRS podcast, se můžete zapojit do naší konverzace, můžete napsat svoje názory, za které budeme moc rádi a samozřejmě patří veškeré díky za celoroční vaši podporu a celoroční vaše komentování v rámci nějaké konstruktivní kritiky na náš podcast, čehož si s Markem opravdu vážíme. A teďkom pojďme na to Vegas, ještě než se dostaneme k dalším tématům, protože Vegas je rozhodně něco, co si zaslouží náš obdiv a náš první segment. Takže pojďme na to. Co říkáš na velkou cenu v Las Vegas, ve které samozřejmě to byla obrovská show? Valtteri Bottas se nám tam ukázal v kabince v typicky Las Vegaském a texaském úboru a všichni ostatní piloti byli taky opravdu hodně středem pozornosti díky show, že jo, Max Verstappen a jeho vítězná kombinéza v bílém připomínajícího Elvise. Závod to byl rozhodně zajímavý, ale pojďme nejdříve teda na tu show. Co se týče tratě, kvality tratě, na kterou asi bude ještě hodně kritizovat, nebo kterou bude kritizovat ještě dlouho Carlos Sainz, že jo, s tím poklopem kanálovým, ale jak se ti líbila celá show, jak se ti líbil závod z pohledu tratě a k jakému názorovému proudu se přikláníš, jestli to opravdu byla až příliš na show, anebo jestli to byla taková ta klasická show, která prostě k tomu formulovému cirkusu patří.
No já rozmýšlám, že z které strany to načať, ale já začnem takým feelingom, že ktorý som mal vlastne po zhliadnutí tej veľkej ceny, a keď sa akože nejak vo mne utriasol celý ten víkend. Písal som si o tom aj s jednou známou a ja som mal z toho, hej, že predstavme si situáciu, že niekoho v roku 1960 alebo 1980 alebo chudne v roku 1990, že sa ho opýta, že počúvaj, že čo si myslíš, ako podľa teba bude vyzerať Formula 1 v roku 2023? A opíš mi to čo najpodrobnejšie. Tak podľa mňa to, čo by takýto človek opísal, by sa veľmi podobalo na to, čo sme vo Vegas videli. Ja som mal z toho taký fakt, že ako keby som sa posunul trochu v budúcnosti, neviem, či to bolo možno tou kruhovou sférou, hej, sa premietali všetky tie veci, alebo jednoducho možno aj tým krásnym prostredím okolia, alebo možno tou tribúnou, alebo ja neviem, či to bolo možno tou fontánovou show, alebo tými limuzínami, alebo čímkoľvek, ale v konečnom dôsledku ja som mal veľmi dobrý dojem aj vlastne z toho, čo bolo na okolo. Jasné, zo začiatku určite to bolo rozpačité, aké by som jeden z tých nešťastníkov, ktorí mali vstupenky len teda na ten prvý alebo druhý tréning, tak by som asi hovoril úplne inak. Vyhodil za to 2000 dolárov a ešte mal neviem aké nervy a ešte podával žaloby v podstate na organizátorov, tak jasne asi by to vyzeralo inak. Ale v konečnom dôsledku ja teda musím povedať, že To bola pecka. Jednoducho to bola pecka. A aj keby ten závod aj nebol tak dobrý, ako bol, tak by to podľa mňa bola pecka. A tým, že v podstate ten závod bol zaujímavý, veľakrát sme videli v podstate výmeny na prvom mieste a do toho samozrejme ešte v závere dokonalý Leclercov manéver na Pereza, čo samozrejme mne srdce zaplesalo, všetci vedia, takže musím povedať, že ja som mal z toho extrémne dobrý dojem. Ako napríklad, že keď to porovnáme s premiérou Miami, tak je to až proste neporovnateľné. Ja som si Vegas mega užil. A inak som celý čas myslel na to, že či sa my v tomto zhodneme napríklad, tak som zvedavý, čo na to ty povieš.
No tak co se týče Vegas, asi v tom, jak jsi zmínil Miami, tak rozhodně se to ve Vegas podařilo, alespoň v mém subjektivním názoru, lépe. Ta show byla bombastická, ne všichni piloti si to pochvalovali, že jo, vlastně ten takzvaný v uvozovkách nástup pilotů a to pódium a všechno to možné dokola, ale to jsou prostě Američani a s tím se muselo počítat. Já spíš jen tak jako přemýšlím nad tím, jestli FIA a Formule 1 potřebují další velkou megalomanskou show, když už ta velká, nechci říct jako tak show, ale spíš takové to pozlátko už máme v Miami, omlouvám se, máme v Monaku, kde vlastně je takový, kde to je takový ten středobod celého toho motoristického světa, orámovaný luxusem. Teďkom tady máme Miami, které každoročně taky prostě bude velkou show, Vegas bude velká show, samozřejmě i další závody, jako je třeba ve Velké Británii závod, je velkou show, ale v takovém tom hodně konzervativním duchu. Takže za mě otázka je, zdali Formule 1 potřebuje velkou show v dalším kalibru, v dalším nějakém pořadí, což Vegas rozhodně nabízet bude, rozhodně je to generátor obrovských peněz, takže proč ne? Ale je pravda, a já se přikláním i třeba k názorům několika pilotů v čele s Maxem Verstappenem, který prostě na to není, aby se někde vystavoval, se rád prostě soustředí na ty závody a má rád svoje soukromí, a já jsem v tom celkem zajedno, že pojďme udělat nějakou show, ale pojďme to držet v rámci nějakých formulových hranic a v nějakých normálních hranic a nebo hranicích a nedělat z toho fakt opravdu show jenom proto, aby z toho prostě byla show. Ale samozřejmě čekal jsem dopředu, že prostě ten úvodní ceremoniál bude naprosto megalomanský. Bohužel, ale co se nepodařilo, tak hned, že jo, v úvodu toho závodního programu, jak už jsem zmiňoval, Carlos Sainz najel na teď nevím, jestli nějak vyvýšený nebo otevřený kanálový odtok, poškodil si spodek vozu a vlastně doplatil na to v rámci celého závodního víkendu. Dostal i Toto Wolff a Frederik Vosser na tiskovce, dostali dotaz, že jo, jestli to byla velká kaňka pro celý ten závod. Toto Wolff se na tiskovce úplně rozhonil, že takováto záležitost byla naprosto titěrná v porovnání s tou velkou show v rámci celého závodního víkendu ve Vegas. Já si myslím, že je to amatérská chyba. Nebo respektive amatérský nedostatek toho, ne, nějaký amatérský nedostatek kontroly nebo nedostatečné kontroly před závodem. Nevím, jak moc se to probíralo v médiích ve Spojených státech, ale za mě jako musíme si taky uvědomit, že Carlos Sainz a jeho poškození monopostu prostě bylo hmatatelné a kompromitovalo to jeho závod. Co myslíš ty?
No začnem od konca, ono, tú chybu s tým poklopom by som možno nenazval amatérskou, ale skôr nováčikovskou. O, predsa len, áno, jasné, určite je na mieste, aby sa takéto veci kontrolovali, obzvlášť keď sme v ére, kedy v podstate nám prítlak tvorí vlastne podlaha, vďaka Venturiho trubiciam, čiže v podstate ten prítlak je šialený a jednoducho áno, tam nemôžeme povedať, že by to nebolo privarené, ten poklop, len zrejme to teda nebolo dostatočné. Čiže zase nie je to vec do budúcna, na ktorú si obzvlášť všetci dajú pozor, keďže bude to stať peniaze, ktoré Ferrari jednoducho bude musieť niekto uhradiť. To je zase dôležité. A Ferrari sa o ne vehementne hlási a zatiaľ to aj vyzerá, takže s tým nebude teda žiaden problém. Páči sa mi ten tvoj terminus technicus, že by tá show mala mať formulové hranice. To sa mi akože celkom ťažko predstavuje, aj keď akože chápem, kde to mierime. Ale zase ja to vnímam tak, že jednoducho, že keď si v Amerike, tak ten šport sa jednoducho robí fakt inak než v Európe. A to môžeme ísť fakt, že naprieč športami. Keď si to porovnáme, a keď je tu niekto, kto občas sleduje NFL, kto sleduje NBA, napríklad. OK, tá NHL, OK, je veľmi európska, ale aj tam napríklad vidíme to iné pojatie v podstate toho športu a hlavne ani nie toho možno športu samotného, ale čo všetko sa deje na okolo. Alebo napríklad v Major League Baseball je to veľmi krásne vidieť, kde v podstate, keď príde rodina na baseball, tak tú hru sleduje tak možno 5% času. Hej. Ale v podstate na okolo sa deje veľa iného. A jednoducho Američania sú takí a chcú to. Obzvlášť asi v tom Vegas. Je to na mieste. Je to viac na mieste ako, ja neviem, v New Yorku. Alebo je to viac na mieste aj napríklad ako v Texase. A tak ďalej. Akože z môjho pohľadu toto mňa teda nejakým spôsobom neruší. Predsa len aj veľké ceny v Japonsku vyzerajú inač. Aj Japonci sú iní. Možno si niekto povie, že sú takí viacej európskejší, že možno sa podobajú viac tou vášňou, napríklad na Holandianov, ale predsa len aj tí Japonci dávajú tú vášeň najavo iným spôsobom, aj než Holandiani alebo Taliani a tak ďalej. Takže jednoducho je to skôr teda o tej typológii asi. A čo sa týka práve, že z toho aj vyplýva možno aj to porovnanie, že Monaco a Vegas asi nie sú úplne vhodné z môjho pohľadu na nejaké porovnávanie. Áno, to Monaco je jednoducho obrovská tradícia. Tá tradícia vyplýva z toho, že jednoducho neklamme si, tá Formula 1 proste má doteraz, aj keď teraz už to samozrejme neplatí, ale doteraz to má jednoducho ten cvenk toho európskeho závodenia. No, tak samozrejme, že to má tradíciu, má to dlhoročnú tradíciu, aj 73-ročnú. Takže tam sa to ukazuje jednoducho. V tom Vegas sa budú určite budovať tradície trochu iné, trochu modernejšie a mne osobne to vôbec nevadí. Takže kto ste možno ako ja, nie až takí tradicionalisti, tak dajte vedieť do komentára, možno, že či máte na to podobne pozitívny pohľad ako ja. Budem rád.
Ještě než se dostaneme k závodu, tak pojďme na takovou poslední odbočku před závodem jako takovým, a to je právě ta trať. Kvalita tratě, jestli tato trať nabízí zajímavý závod, atraktivní závod pro diváka, protože já jakkoliv rovinky, že jo, patří k tomu nejlepšímu, alespoň z možností předjíždění, co nabízí jakýkoliv závod jako takový, tak ta rovinka, extra dlouhá rovinka, asi teď nevím, jestli se statisticky pletu nebo ne, ale asi nejdelší rovinka v celém kalendáři Formule 1, byla středem pozornosti, ale v negativním slova smyslu, protože alespoň co jsem tak zachytil, že ta rovinka je prostě příliš dlouhá, nabízí de facto nepoměr, co se týče vyvinutí maximální rychlosti s tím, jak se vlastně brzdy musí opotřebovat na konci té rovinky a tak dále. Já nevím, já si myslím, že tato rovinka je dostatečným takovým odlišením od zbytku tratě, že přece jenom tam se nabízí jakákoliv výhoda pro ty nejrychlejší vozy. Samozřejmě potom se tam láme chleba mezi těmi nejrychlejšími a těmi nejpomalejšími, ale zachytil si taky tu kritiku, proč je vlastně tato rovinka až tak příliš megalomansky dlouhá, protože já jsem to teda zachytil, ale moc jsem tu kritiku nepochopil.
Musím povedať, že áno, že čítal som niečo také, myslím, ale že dĺžkou, ak sa teda nemýlim, tak nedosahuje dĺžky rovinky v Baku. Čiže najdlhšia nebude, ale samozrejme je teda extrémne dlhá na pomery tých layoutov, ktoré máme možnosť vidieť v posledných rokoch, ale mňa osobne to nevyrušuje. Pre mňa, akože to Vegas ponúka práve, že rôzne také tie možnosti, že prejavenia tej kvality jazdeckej alebo technickej, aj nakoľko tam máme aj teda technickejšie pasáže. Takže neviem, mňa toto nevyrušuje práve, myslím si, že je to taký moment, že ktorý dáva trochu toho chrobáka do hlavy a zase je to o tom, že čo najlepšie vlastne urobiť to vyladenie medzi nejakou tou surovou rýchlosťou a povedzme, že menším prítlakom, kde budem mať problém napríklad v technickejších teda pasážach a samozrejme však aj vo Vegas sú tam v podstate také pravouhlejšie zákruty, kde jednoducho je potrebné, aby to auto teda lepšie držalo. Nehovoriac o tom, že to je jednoducho, čiže tam jednoducho nemôžem nejakým spôsobom extrémne lietať a dávať nejakým spôsobom to auto extrémne vysoko a ja neviem, malé krídla a tak ďalej. Takže za mňa je toto absolútne v poriadku a ja sa rozhodne nepripájam že ku kritike toho layoutu z tohto hľadiska.
No a za mě, co se týče atraktivita té trati jako takové, tak je pravda, že mě, a pořád je to subjektivní názor, a budeme určitě rádi, pokud vy, naši posluchači a fanoušci DRS podcastu, dáte do komentářů svůj názor, jak se vám trať líbí, a jestli tento závod nabízí atraktivní předjíždění, což jsme vlastně viděli, že nabízí. Ale pořád ze svého subjektivního hlediska můžu říct, že ta trať se mi nelíbí, co se týče zaprvé ty mantinely, vlastně já chápu, že to je prostě vlastně street racing, že jo, a tak dále, ale pořád mi to hodně připomíná Jiddu, pořád mi to hodně připomíná právě tebou zmíněné Baku, a to soukolí úzké tratě, kde tam je milion dodávek posekaných napříč celou tou tratí. Prostě celé to prostředí mi přijde takové hodně, hodně nalepené na sebe, co se týče vlastně té atraktivity při tom pohledu. Je tam spousta rušivých elementů, které zejména v těch pohledech z helikoptér a z těch vyvýšených pozic, mi přijde prostě, že ta trať je vměstnána až do velkého šumu, vizuálního šumu, a ta trať jako na mě nepůsobí v porovnání s tou megalomanskou show, jakou Vegas připravila, příliš atraktivně. Prostě mi to přijde takové jakoby ušitej horkou jehlou, celá ta trať a vlastně celé to soukolí. Není to taková ta čistá, hezká trať, jako je třeba ve Velké Británii, jako je, já nevím, jako ty italské tratě, že jo, Monza a tak dále a v San Marinu, já nevím, nebo teda jako při velké ceně San Marina a tak dále, nebo belgická trať se mi strašně líbí, ale tady v tom Vegas mi to přijde takové všechno naplácané na sebe, ale jak říkám, je to čistě můj subjektivní názor.
No ako v meste, no. Ešte keď si v meste hriechu.
No,
Je
je to
jasné,
tak.
že toho vizuálneho smogu bude viacej. Ale vravím, ja toto by som skôr bral ako výhodu. Lebo vravím, úplne, že z môjho pohľadu fakt mi to prišlo až futuristické. A to sa mi napríklad veľmi páčilo. Čiže
OK.
ja by som teda toto nezazlieval. Máš ešte niečo k Vegas?
No, k Vegas bych chtěl teď probrat vlastně ten závod jako takový
OK,
a
tak pojďme na to.
rozhodně si myslím, že se bylo na co koukat. A za mě, a to tě asi musí potěšit, Charles Leclerc za mě předvedl jeden z nejpovedenějších závodů v celém kalendářním roce, v celém kalendáři Formule 1, v celé této sezóně. A protože to, jakým způsobem si dokázal v posledních metrech vybojovat zpátky to druhé místo, které de facto měl po celý závod pod kontrolou, a v tomto závodě Ferrari ukázalo asi, možná, že se pletu, ale největší konkurenceschopnost napříč celým ročníkem v kontextu v boji s Red Bullem, tak Charles Leclerc, až, jako i když tam přičteme tu jednu velkou chybu při tom nedobrždění ke konci závodu, tak pořád dokázal dvakrát využít spícího Sergia Pereze a dvakrát si uzmout druhou příčku pro sebe, a v tom druhém případě to byla definitiva a v rámci toho druhého místa. Za mě závod ukázal už v raných fázích, že půjde o atraktivní závod, že Verstappen si sice pojede ten svůj závod, ale na druhou stranu Charles Leclerc skončil v závěsu pouze 2 vteřiny, nebo ze ztrátou 2 vteřiny, což je pro Ferrari famózní výkon. Takže jak bys hodnotil závod ze strany Ferrari očima fanouška Ferrari?
Nebolo to víťazstvo, hej, ale pravím už len, keď mám hodnotiť len ten záverečný manéver, tak jednoducho každé srdce zaplesá. A naozaj Charles ukázal to, čo... Áno, že niekto mu môže vyčítať, že to možno niekedy chýba, ale on je fakt ďábel. Proste, hej, že áno, je to milúčký chlapec, všetko toto usmiatý, vstřícný, ale jednoducho, že na tej trati jednoducho tam rukavice dole a ideme proste na ostro. A toto je jednoducho ten Leclerc, ktorý, prečo napríklad ja ho teda veľmi cením. Takže za mňa v podstate asi toľko, nemám čo k tomu, tempovo to tiež nebolo zlé a rozhodne to Verstappen nemal také, že fú, 30 sekúnd a nič sa nedeje a od začiatku do konca bavili sme sa už. Na tom prvom mieste sa to striedalo relatívne často na pomery tejto sezóny a že jednoducho ten odstup v cieli bol nejaké 3 sekundy. A jednoducho Red Bull podľa mňa to zvládol hlavne kvôli tomu svojmu cold blood prístupu, až by som povedal. Hej, čiže toto rozhodlo. Tam jednoducho, keby došlo k sebe menšej chybičke zo strany napríklad, ja neviem, nejakej stratégie alebo o pol sekundy pomalejšom pit stope nejakom a tak ďalej, tak to mohlo vyzerať úplne inak. A jednoducho, a rozhodne Las Vegas bola šanca na ďalšie víťazstvo nejakého iného týmu, čo sa bohužiaľ teda podarilo len raz túto sezónu. Vo Vegas to bola veľká, veľká šanca. Ale vravím, v tom je veľkosť Red Bullu. Ono síce, áno, povieme si, že Red Bull dominuje, ale zase prečo dominuje? To nie je dominancia, akú sme poznali v minulosti. Hej? V prípade napríklad Mercedesu, keď sa máme baviť o nejakej nedávnejšej minulosti. Toto je proste iný typ dominancie. A ja si myslím, že je ďaleko, ďaleko zaujímavejšie a hlavne sa na ňu, aspoň z môjho pohľadu, pozera fascinujúcejšie. Lebo fakt tak dokonale zohratý tým proste, to je ako orchester. Paráda. Super.
Max Verstappen byl středem pozornosti ve dvou zajímavých skoro kolizí. Hned v úvodu závodu, hned v první zatáčce směrem doleva vytlačil agresivním způsobem právě zmíněného Charlesa Leclerca. Opodstatněně a vlastně oprávněně dostal 5-sekundový trest, protože ten jeho nájezd, ačkoliv byl vlastně v o kousek dopředu, tak si možná myslel, že přece jenom v té zatáčce má právo najít až úplně na ten kraj a vytlačit Charlesa Leclerca, ale jsem rád, že komisaři to uznali jako ilegální manévr a dostal 5 vteřin. No a zase na druhou stranu mnou předtím, dá se říct, velmi ceněný George Russell a v posledních týdnech a měsících velmi, velmi otraveně působí, na můj vkus otraveně působící nebo otravně působící George Russell zase naopak vrazil do Maxe Verstappena ve 25. kole, přesně v polovině závodu a dostal zase on za to trest 5 sekund, což malem de facto deklasovalo celý závod pro Maxe Verstappena, tato kolize. Ale na co bych se tě ještě zeptal, tak to je situace v Alpinu, kdy ve 35. kole Ocon šel proti týmovému příkazu a předjel Gaslyho, který v tomto závodě neexceloval ani trochu, protože startoval z hodně vysoké pozice. Kvalifikace se mu hodně povedla, ale naopak závod propásl, závod mu utekl díky vlastně vysoké degradaci pneumatik a naopak Ocon skončil čtvrtý, což je pro něj fenomenální výkon a předběhl Gaslyho navzdory tomu, že dostal do sluchátek příkaz drž svou pozici. Takže myslíš si, že tady tento krok může být předvěstí něčeho nekalého během zimní pauzy, protože na mě to partnerství mezi Okonem a Gaslym působilo velmi dobře, velmi pozitivně, navzdory tomu, jakým způsobem se to všechno míchalo a mísilo v médiích, že tam bude horká krev a zlá krev a tak dále. Za mě to partnerství bylo velice, velice profesionální.
No, tak rozhodne to nebola taká telenovela, ako každý čakal. Bolo to v podstate dosť také pokojné. Akože ja si myslím, že z toho nebude zlá krv, lebo A takto zase, ja nie som ani úplne presvedčený v tom, že Okon išiel až tak veľmi búdočo proti rozhodnutiu týmu. Samozrejme, že z toho prenosu proste je to také zvláštne, ale mne až prišlo, ako keby ten call išiel, že dosť neskoro, hlavne z toho týmu. Čiže on už jednoducho, že to, čo mal naplánované, dokončil. A ďalší dôvod, prečo z toho nebude žiadna aféra, je tá, že za prvé, Okon sa rozhodol lepšie ako tým, v konečnom dôsledku. A druhá vec je, že Ocon aj tak prehral na body s Gaslym. Hej, keby to znamenalo nejaký obrad alebo niečo také, tak nepoviem ani bol som, hej, ale v podstate v tomto smere ma to nejako neruší a nevideli sme niečo takéto ani prvý, ani posledný krát, že by sa stalo v nejakom týme. Takže akože až takú drámu by som asi z toho nerobil. A vravím, mne samotnému z toho príde, že jednoducho tá komunikácia nebola úplne aj tak správne načasovaná. Ja mám na toto napríklad takýto pohľad, že úplne, že by som z neho nejakého buldoga, ktorý nepočúva tímovú režiu, nerobil.
Jenom doplním fakticky, že tedy Ocon startoval ze 17. místa a skončil 4. a Pierre Gasly naopak startoval nebo si vybojoval v kvalifikaci 4. místo a skončil právě na tom 11. místě kvůli degradaci pneumatik. Takže tolik jen k tomu. A ještě tady mám nějaké střípky za mě. Pojďme si ještě popovídat v krátkosti o tom velkém manévru, kdy Max Verstappen a Charles Leclerc ve 37. kole ukázali celému světu, jakým způsobem má být pilot odvážný na brzdách. Protože ten manévr před tou levotočivou zatáčkou, dejme tomu ke konci toho posledního sektoru, ukázal všem fanouškům, o čem je Formule 1, a Charles Leclerc i Max Verstappen ukázali parádní manévr, kde se, že jo, na těch pár okamžiků prostřídali na té první pozici, ale přece jenom Max Verstappen byl na vnitřku a zvládl ten manévr lépe, nebo respektive měl výhodnější pozici, ale Charles Leclerc na to, že šel později na brzdy, tak vlastně svůj monopost ukočíroval a oba dva, jak říkám, předvedli perfektní podívanou pro fanoušky a já si myslím, že to byl jeden z největších highlightů celé sezony.
Rozhodne áno. Ten hlavne Leclercov manéver na to, že bol na vonkajšku a chcel to proste takto odvážne cez tie brzdy. Až ma to prekvapilo. Nepovedal by som, že je to úplne jeho štýl. Najskôr v jeho prípade by sa práve snažil o to, aby mal najmä tomu lepší výjazd a pripravil si to na neskôr. Čiže fakt, že klobúčik dole a rozhodne tiež. Je to jeden z momentov, pri ktorom zaplesá srdiečko každého, kto jednoducho má to pretekanie rád. Takže asi toľko k tomu, no to máš také, jazdia vedľa seba, takýto talenti, stále môžeme povedať
Ja
talenti,
som rád, že
mladí,
tam
aj
nedošlo.
napriek tomu,
Promiň, promiň,
no,
áno.
aj napriek tomu, čo už majú za sebou a čo ukázali.
No jasně, já jsem právě doufal, že tam nedojde k nějakému dalšímu incidentu, takže naštěstí ne. A poslední otázka na Vegas, která taky šla do médií a já jsem se musel pousmat tomu, že jsem si o Perezovi právě po skončeném závodu myslel taky. Jestli si tímto závodem podřezal pod sebou větev a vlastně po tom závodě, že jo, před několika, dejme tomu týdny, se mluvilo o tom, zdali ta jeho spící pauzička, díky nebo kvůli které přišel o druhé místo, tak jestli si deklasoval svou vyjednávací pozici pro příští sezónu v týmu Red Bullu. Protože za mě ta ztráta druhého místa na třetí prostě byla výrazná a za mě to byla obrovská chyba. A vlastně tím svým v uvozovkách výkonem, jakkoliv skončil v celkové sezóně druhý a celkem neohroženě, tak i tak si prostě deklasoval tu svoji výhodnou pozici na to, aby šel do roku 2024 s čistým štítem. Což netvrdím, že nepůjde, ale i tak myslím si, že Christiana Hornera naštval tady tohle s tou ztrátou.
No, ja som si hneď predstavil takého Helmuta Marka, keď mal to nešťastné vyjadrenie o tom, že však Juhoameričan, hej, pamätáme si proste tú kravinu, čo vypustil. A že v podstate, že takýmto laxným prístupom, lenivým, podľa jeho slov, že keď takto prídeš o to jedno miesto, že možno veľa ľudí si tak ironicky mohlo povedať, že sakra, ne? Že ten Helmut s tými svojimi predsudkami možno niečo. Samozrejme nie. Ale v konečnom dôsledku aj takto žiadny vplyv mať nebude. Lebo a budeme to rozhodne riešiť v nejakom posezónnom, hlbšom review, kde si možno rozoberieme aj tie naše predsezónne typy, ktoré vesmes asi nevyšli. Tak jednoducho Perez si uhajil to, čo mal. Čo viac chceš? Vyhráš pohár konštruktérov, máš jasnú jednotku, máš dvojku, ktorá ti k tomu dopomôže a ktorá proste na tom druhom mieste je s tým najrychlejším autom. Nie je dôvod ho podľa mňa vyhadzovať.
A naše poslední zastávka v rámci velké ceny ve Vegas bude u Mercedesu. Navzdory tomu, že se jim povedla kvalifikace, tak skončili daleko nebo hluboko pod podiem na 7., respektive 8. místě. George Russell neměl příliš dobrý závod, jak už kvůli zmíněné kolizi zaviněné jím samotným s Maxem Verstappenem a Lewis Hamilton tam měl velkou, nebo ne že velkou, ale měl tam taky střet s Oscarem Piastrym, díky čemuž si taky deklasoval svoje šance na lepší pozice. Takže za mě Mercedesy taky pokračovali v celkem špatném trendu v závěru sezony, jakkoliv teda na konci ročníku v poháru konstruktorů skončili podle mě na překvapivém druhém místě, tak ten závod ve Vegas jim vůbec nevyšel, alespoň v rámci jejich potenciálu.
Tak nebol to jediný závod z tých posledných štyroch, ktorý im nevyšiel. Ešte sa dostaneme minimálne teda k jednému, ale presne ako hovoríš, nakoniec sa to teda podarilo na, áno, celku prekvapujúce druhé miesto v tom pohári konštruktérov. Ťažko povedať dôvody, ale tak v zásade vieme, že Mercedes má problémy s tou maximálkou a jednoducho v tom Vegas naozaj, že tá rovinka sa ukazuje ako jedno z tých kľúčových miest. Dá sa tam vyvinúť teda šialená maximálka, takže pokiaľ ten odpor vzduchu je nejakým spôsobom čo najmenší, tak jednoducho už sa dajú sa získavať pozície, dá sa získavať čas. Takže toto je podľa mňa jedna z tých vecí, na ktoré tu rozhodne teda Mercedes doplatil v rámci toho performance. Nie som si vedomý nejakej extrémnej chyby v stratégii. Môžem sa mýliť, pokojne ma opravte v komentároch, ale ja vidím toto ako najpodstatnejšie.
No, jsme v další fázi dnešní epizody. Ti z vás, kteří nás posloucháte na YouTube, tak rozhodně neváhejte přesedlat na Spotify, kde vždycky si můžete poslechnout celou epizodu, úplnou epizodu a samozřejmě zdarma. A my pokračujeme dále, předávám slovo Markovi a pojďme se podívat na další ze závodu v rámci závěru sezóny.
Áno, tak ja už, samozrejme, Las Vegas bola rozhodne téma, ktorá evokovala teda u všetkých, čiže ja som si tu len vypísal také možno střípky a také veci, ktoré mňa zaujali a hneď ten prvý střípok bude, myslím, že jeden z takých highlightov sezóny, by som povedal, lebo určite vo všetkých posezónnych highlightoch jednoducho tento moment bude. Len otázka je, že teda, že či je to možno highlight nejaký extrémne pozitívny, asi skôr nie. A tu by ma veľmi zaujímalo to, že ako si napríklad ty videl ten Perezov v úvodzovkách, a keď to veľmi pekne poviem, manéver prvej zákrute veľkej ceny Mexiku. Lebo tam akože ten sandwich, on sa tým slipstreamom krásne zviezol vlastne po tom štarte, akože tam tú rýchlosť, akú nabral, bola teda skvelá. Len ocitol sa na vonkajšej strane a to riešenie, ktoré zvolil, bolo, ako to nazvať, tragikomické? Je to presný výraz, ako si to videl?
No, jako asi bys nebyl daleko od pravdy. Tragikomické, jako za mě to bylo samozřejmě velmi uspěchané a netrpělivé, samozřejmě obrovský faktor tam hrálo domácí prostředí, chtěl fanouškům ukázat prostě, že on tady bude králem a to bych nijak nekritizoval, samozřejmě to odhodlání v tomto environmentu mexickém se dá jasně pochválit, ale počínal si, jako na jeho zkušenosti, to byl podle mě amatérismus, jako já vím, že jsem vždycky takový tak trošku jakoby přísný v tom hodnocení, ale na druhou stranu To, že si pilotem výborných a vysokých kvalit, jakým Sergio Perez určitě je, a tím spíš, když startuješ na domácím závodě a de facto pořád bojuješ o nějaké svoje renomé v týmu Red Bullu, které si s nějakým způsobem fakt nevylepšil v průběhu celé sezóny, navzdory tomu, že ten začátek byl extrémně silný ze strany Pereze, tak prostě toto se nemůže stát. Nemůže jeho závod a jeho start ovlivnit jenom takový ten faktor, že startuje před domácími fanoušky. Prostě to, co udělal, to, jakým způsobem se do toho manévru dostal a jakým způsobem si deklasoval celý závod, ano, je to tragikomedie z jeho podání, a tady v tomto okamžiku ukázal, že jakkoliv některé kritiky na jeho adresu byly přísné, super přísné, někdy i neopodstatněné, tak tady si prostě ke své vizitce příliš dobrého nepřipsal. Takže za mě to byla obrovská chyba. A samozřejmě jako Christian Horner se na to musíte dívat taky tak, že prostě jakkoliv byl Red Bull neohrožený v poháru konstruktérů, tak pořád je to jeden vůz ze dvou, který nedokončí závod, a je tam obrovská jak finanční, tak sportovní ztráta a tak dále a tak dále. Takže za mě velká kritika byla na místě.
Zase len sa ukázalo, že jeden možno ten jedna taká cúočka lega k tomu, aby mohol byť niekedy World Champion Contender, tam chýba. Jednoznačne sa nechal rozhodiť tou atmosférou a tým, že jednoducho ho tam každý podporoval. No a jednoducho bola to taká situácia. No, keď si na jeho mieste ideš, že si zazávodiť s kamošmi len na motokárach, tak proste nechávaš priestor, aby urobíš toto. No. Takže len možno toľko k tomu. Čo sa týka veľkej ceny Mexika, nerozpitvával by som to možno nejakým spôsobom obšírnejšie, čo za mňa ešte možno stojí, tak za zmienku. A čo bolo rozhodne zaujímavé, bol ten, ako to nazvať, no koľko predbiehacích manévrov urobil Norris? Koľko z 15 asi, takže akože to bol jednoznačne akože driver of the day, lebo ten si tam dával akože jedného za druhým, tak to bolo super, to sa mi teda dosť páčilo. Za mňa ďalší možno taký silný moment v podstate v tých posledných veľkých cenách, taký zase, áno, že rozporuplný, keď na Leclerca stále pijeme chvály, tak to, čo sa mu stalo v tom Formation Lab Brazílii, bolo veľmi nešťastné. Nakoniec, samozrejme, aj keď vyzeralo to v podstate z tých opakovaných záberov rôzne, tak jednoducho bolo to zlyhaním teda hydrauliky, čo sa teda potvrdilo aj v rámci toho, čo on hneď teda hlásil do vysielačky. Takže no, to bola taká možno športová tragédia, takže nie je úplne zase taký highlight, taký pozitívny. A napríklad mňa, čo sa Brazílie prekvapilo, aj keď teda musím objektívne povedať, že z tej veľkej ceny som moc nemal, z dôvodov, ktoré nebudem bližšie špecifikovať, tak ma prekvapilo to, že keď si to porovnáme s minulým rokom, kedy jednoducho George Russell tú Brazíliu ovládol a pravidelne Mercedes býva v Brazílii extrémne silný, tak halo, kde sa podeli tento rok? Čím to je? Jednoducho, alebo ja neviem, nejak si sa pozastavil nad tým, že sakra, ten Hamilton jednoducho ani toho Sainza nedobieha, ani nejako jednoducho strategicky sa nič len proste to auto je také žiadne. Ešte okom
No.
si ho tam, ešte okom si ho tam dal, jak nič, hej, takže
Ano.
zaujímavá vec za mňa.
Já, pokud se nepletu, tak v některém okamžiku tam taky dotahoval hodně Haas,
Ano, ano,
některý z
ano.
monopostů Haasu na Mercedes, jakože tam alespoň v nějakém střípku ukázali konkurenceschopnou maximálku z Mercedesy. Ale ano, i v následných replayích a highlightech, které jsem si pouštěl různě na internetech, tak vlastně de facto všichni komentátoři měli společného jmenovatele a pozastavovali se opravdu až možná trapným způsobem jako na stranu nebo na adresu Mercedesu, jak ta jejich maximálka byla naprosto katastrofická v Brazílii, ve které, jak říkáš, měli vždycky velkou dominanci, nebo respektive ne dominanci, ale měli tam prostě velké jméno, a zejména pro Lewise Hamiltona to byla de facto skoro domácí trať, protože ho tam milují úplně všichni, navzdory tomu, že Max Verstappen teda tam, že jo, by tam mohl mít alespoň z těch rodinných vazeb nějakou dobrou základnu fanouškovskou, ale pořád je to Lewis Hamilton, který tam jede skoro jako domů. A na druhou stranu, jako bylo to velké fiasko. Jako já musím použít slovo fiasko pro Mercedesy, protože ta jejich maximálka byla naprosto katastrofická. Čím to bylo, já neřeknu, to bych sám rád věděl, jako kde to selhání bylo v rámci nějakého nastavení monopostu, protože nedokážu si to vysvětlit. Nedokážu si opravdu vysvětlit to, že v závěru závodu, v závěru sezony Mercedes, který ještě nevěděl, že skončí na druhém místě v poháru konstruktérů, tak jako velké manažerské selhání, velké selhání managementu, Toto Wolff a další vlastně ti nejvíc postavení lídři v hierarchii tohoto týmu. Myslím si, že by si měli sypat popel na hlavu tím, jak zle nedobře zmanažovali ten závod v Brazílii. Za mě to byla velká pohroma pro ně.
Je to jednoznačne tak a ja sa tiež prikláňam k názoru, že jednoducho tam musel byť problém jednoducho s tým nastavením. Niečo tam rozhodne bolo zle odhadnuté. Takže asi toľko. Za mňa to bolo jednoducho dosť taký silný moment, na ktorý som jednoducho chcel poukázať z toho záveru sezóny.
Já bych
Abu
ještě,
Dhabi, áno?
promiň, já bych ještě se, jestli můžu na chvilku jenom vrátil právě k tomu smutnému Leclercovi. Za mě bylo velké taky, jako teď nechci kritizovat komisaře ani organizátory velké ceny v Brazílii, ale za mě je opravdu velmi blbé to, když pilot musí projít nějakým skoro až pralesem na té trati, aby se dostal prostě někde. Za mě, pokud dneska máme 21. století, posíláme lidi do vesmíru, proč nemáme nějaké, a ještě když se šéf Formule 1 ohání safety pravidlama a tak dále, proč nemáme nějaké základní pravidlo, že kdykoliv, jakýkoliv monopost skončí v závodě, někde na trati, tak jako není to pořád, je to třeba, dejme tomu, v 80-90%, kdy ten pilot je odvezen autem, eskortovan autem do té pit zóny a tak dále. Ale proč tady Leclerc musel jít skoro až někde na houby, prodírat se nějakýma přírodníma překážkama, než si ho třeba někdo vyzvedl, nebo já vůbec ani nevím, jestli sám došel po svých až úplně do pit zóny, ale na druhou stranu si myslím, že pokaždé by mělo vyjet nějaké auto, podle GPSky lokalizovat toho pilota, jakkoliv teď, když to takhle říkám, to zní blbě, ale každý pilot by neměl chodit volně, nechci říct na trati, ale prostě kolem tratě, ale naopak být eskortovan, počkat, vyčkat na tom místě, kde je, být v někde nějakém safety nebo v nějakém bezpečné vzdálenosti od tratě, ale být okamžitě eskortovan prostě nějakým autem, nějakým doprovodem, a ne, aby musel být takhle středem pozornosti, milion memeček kvůli tomu, a piloti už jsou takhle dostatečně vystresovaní. Já si myslím, že tady tohle to bychom prostě vídat neměli, jak kamery si potom budou vybírat jakkoliv v rádoby legračně Leclerca, který tam chudák se skoro musí ptát těch organizátorů, kam, jako kudy má jít, aby se dostal tam, kde chtěl. Za mě to bylo obrovské selhání.
Neviem, či by som sa na to pozeral až takto prísne. Viem si predstaviť, a hneď ako prvé ma napadlo Spa, že tiež, keď by si vypadol v istých miestach, tak kamaráde, ďaleko väčšou džunglou by si sa asi musel prebíjať. Takú final, také lužné lesy, až by som povedal. Takže zase neviem, a ono, dajme tomu, že určiť to nejako pravidlami, že za každým by musel byť odvoz. Viem si to predstaviť, len zase ďalšia vec je tá, že by sme nadávali na to, že každé jedno odpratávanie nehody by dlho trvalo. A proste tie fázy žltých vlajok, virtuálnych safety carov by sa tým podľa mňa o dosť predlžovali. Lebo keď si vezmeme, že jednoducho stane sa nejaká nehoda zrovna na tej polceste k boxom, či už jedným alebo druhým smerom, tak Zase, no, a to je práve ďalšia vec, že v takom prípade jednoducho to ani nevyriešiš už virtuálnym safety carom, lebo jednoducho máš tam ďalšie vozidlo a tak ďalej. A nie každá trať v podstate dovoluje nejaké alternatívne cestičky, čiže ono, akože z tohto hľadiska je to podľa mňa takáto vec. A nie som samozrejme proti, keby niekto prišiel s tým návrhom, že by sa to muselo riešiť, tak to len potom hrozí podľa mňa taký trošku štrajk niektorých tých promotérov s tým, že jednoducho, no akože to je pekné, len pozrite sa na to, hej, že u nás je to takýmto spôsobom. Takéto sú tam napríklad majetkové pomery, hej, v rámci možno tých pozemkov a tak ďalej, hej, a my s týmto máme problém, my potrebujeme vykúpiť, my potrebujeme zainvestovať, my tam potrebujeme spraviť takú cestu a takú ešte infraštruktúru okolo toho a také oplotenie a neviem čo všetko, hej, a jednoducho, no tak nám to preplatíte, hej, a samozrejme FIA alebo Liberty Media povie, no ne, my platíme, a jednoducho chápeš ma, že čo tým chcem povedať. Takže
No ja
akože
jsem, no
je
ano,
to.
já to samozřejmě chápu, ale možná, že jsem se tam nevyjádřil dostatečně jasně v tom smyslu, že jsem myslel právě to, jak jsi zmínil ty alternativní cesty kolem trati jako takové. Samozřejmě jsem to nemyslel tak, jako že přijede odvoz v rámci závodní tratě,
No
ale
jasné,
právě v těch,
no.
jo, v těch, jako je mi jasné, že právě Brazílie nebo Spa by se museli vybudovat nějaké ty alternativní cesty, ale věřím tomu, že prostě kurník každá trať přece musí mít po obvodu nějaký alternativní okruh, když to tak řeknu v vozovkách okruh, ne závodní, ale prostě logistický okruh, kde prostě počká ten pilot a ten odvoz ho zaveze prostě do pitzóny. Takhle
No
jsem to myslel.
to je výhoda no, takých tých tréningových okruhov.
No.
Ako je napríklad vo Francúzsku, alebo ako máme aj v Orechovej Potôni na Slovensku, že tam jednoducho máš ten layout a samozrejme je tam milión ďalších layoutov a v podstate tie sa dajú takýmto spôsobom využiť, no tak na niektorých samozrejme je to, dajme tomu, väčší problém. Takže toľko, no ja tam zase vidím len problém peňazí, je problém vždycky, ale je to rozhodne zaujímavý podnet možno na nejakú debatu, aj keď teda nezachytil som, že by sa to možno riešilo nejako, že v tom echt zákulisí, ale je to možno minimálne zaujímavá téma pre nás, takže určite napíšte do komentára, že aký máte k tomu názor, radi si to teda prečítame a pokecáme o tom. A ja ešte k záveru, v podstate ešte také dve veci by som chcel prebrať. Jedno z nich je veľmi taká vtipná anketa, ktorú som videl na jednom slovenskom formulovom webe. A tá sa týka vlastne, že najväčšieho uspávača hada sezóny 2023. V zmysle uspávača hada, že dobre, áno, my budeme mať ešte epizódu, kde budeme riešiť vlastne celú sezónu. No, toto mi príde také, že to už by sme si mohli dať teraz, aj vzhľadom na to, že neviem, kedy to tam akože majú v pláne vyhodnotiť. Že kto bol podľa teba najväčší uspávač hadov sezóny 2023 v zmysle, že bol to pilot, ktorý nám nič extra nepredviedol na trati, a nič extra nám nepredviedol ani mimo trate. Že proste taký, že keby tam ani nebol.
No,
Bo
tak
ja
je
jeden
otázka
tip
je.
mám a som zvedavý, že či sa zhodneme.
Jo. No, my se neshodneme nikdy.
Na tom to pozvláda.
No tak záleží, jestli je ten uspavač hadů v rámci nějakých závodních kvalit, jestli je to někdo, od koho se očekávalo nějaké dobré výkony, protože za mě to byl jednoznačně Valtteri Bottas, který byl za mě uspavač hadů.
OK. No, tak zhodli sme sa čiastočne. No. Trafili sme tým. ja som teda, akože tak, lebo keď sa povie Bottas, tak každý jasne si predstaví tie jeho Instagramové fotky s holým zadkom a s tým polofúzom a jak si promuje ten svoj gym, či čo to predáva. Čiže z tohto hľadiska práve, že z môjho pohľadu nespĺňa tú definíciu spavača hadov, lebo zaujme aspoň mimo trate, ale jeho tímový kolega, bohužiaľ, no, trošku aj výkonnostne teda latka padla a samozrejme mimo trate takisto, no kvalitne, čo nie je niekto, na kom by si chcel marketingovo čokoľvek stavať. Takže za mňa uspávať hadov kvalitne, čo a pre Alfu Romeo, alebo teda od budúceho roka zrejme už teda Sauber. Asi nie je dobrá vizitka, že tu spomínajú teda ich piloti, ale tak už je samozrejme teda na nich. A ja s tvojim dovolením by som záver vyčlenil takému dvojitému poďakovaniu Môžeme?
Určite.
No, samozrejme, viacerí určite viete a verím, že všetci účastníci vlastne našej celosezónnej typovačky nás aj počúvajú aspoň niekedy. Takže samozrejme skončila aj naša tohto sezónna typovačka. V prvom rade rozhodne ďakujem všetkým, ktorí sa jej teda zúčastnili. Ja si myslím, že to bola veľká sranda, mňa osobne to strašne bavilo. Áno, rozhodne boli niekedy veľké ceny, že kde tie typy sa dosť teda podobali, ale boli veľké ceny, kde sa to veľmi rozchádzalo, aj napríklad v typoch na kvalifikácie, aj v typoch na závody a jednoducho potom, áno, aj niekedy tie doberačky jednoducho boli zaujímavé, aj tie priebežné posuny jednoducho v tých bodoch, takže bola to sranda. Samozrejme, určite tiež treba povedať aj to, že áno, do koncu tej sezóny bolo jednoducho veľmi náročné sa tomu teda nejakým spôsobom venovať, ale tak dobehol som resty. Zajtra idem aj na poštu posielať teda výhry a tým pádom samozrejme gratulujeme víťazovi Davidovi Popelkovi, gratulujeme tu na kolegovi Michalovi, ktorý pomaly mi ani nechcel uveriť, že nakoniec skončil na druhom mieste.
Tam
A
dobrej.
samozrejme aj zvyšným dvom víťazom, to znamená Hugo Chávez na treťom mieste a aj Janči Vašiček na štvrtom. Takže chalani, klobúk dole pred výkonmi celú sezónu, krásna konzistencia, super. No a samozrejme, tohto ročná typovačka bola špecifická aj tým, že nebolo to len o tom kamarátskom doberaní, a kto má lepší odhad a tak ďalej, a že len pre dobrý pocit, ale konečne teda bolo možné teda aj odmeniť tých najlepších tipérov a za to jednoznačne veľké poďakovanie a klobučík dole portálu Formula Store.sk. Takže ešte raz díky, komunikácia bola super, dodanie expresne rýchle, ceny krásne, myslím si, že rozhodne teda potešia a za mňa určite by bolo fajn, keby do budúcna sa pokračovalo a rozhodne odporúčam všetkým a mnohí samozrejme aj poznáte teda tento e-shop, čiže čokoľvek, čo sa týka oblečenia, mám teda aj krásnu Ferrari bundu napríklad z Formula Store a môžem jednoznačne teda odporúčiť, kvalita super, cena super, prístup super, všetko super, dostane človek k tomu samozrejme ešte aj nejaký bonus k tej objednávke, čiže v podstate celkovo fajn, takže jednoznačne Formula Store.sk, keby bola chuť si niečím urobiť radosť, aj do Vianoce samozrejme, hej, takže nemusíme sa ani o tom baviť, takže ak potrebujem nejaký darček pre formulového fanatika, tak je to miesto, kde sa takýto človek cíti ako doma.
Takže
Takže odo
velké
mňa asi toľko.
poděkování. Takže velké poděkování Formula Store SK. Taky se přidávám k poděkování a velké gratulaci všem tipérům, alespoň těm, kteří teda zůstali věrní typovačce po celou sezonu, navzdory teda špatným výsledkům, protože jsme tam viděli, že někteří piloti odpadli, ale to se stává vlastně i ve skutečném světě Formule 1, kdy ty slabší týmy prostě odpadnou, že jo, když nestihnou ten
Ale slabšie
začátek, tak.
týmy odpadnú, ale videl si, kto v našej typovačke bol posledný v pohári konštruktérov? Red Bull.
Tam byl Red Bull? Byl tam fakt Red Bull?
Áno, Red Bull.
To je úplně šialené, no. Ne, ale každopádně moc taky děkuju všem pilotům, tipérům. Rozhodně typovačka bude nachystána i na sezonu 2024 a opět s rozdílnými pravidly, co se týče bodování. Na to si společně s Markem sedneme a připravíme nový formát. Doufám, že i atraktivnější formát. Nebojte se, nebudou tam žádné sprinty, ale rozhodně změníme zase bodovací systém, ať to má zase tu dynamiku v rámci změny. Formula Store SK, moc děkujeme za to, že nám dodali ceny. Je to známka i toho, že se i my jako náš DRS podcast posouváme trošku dopředu v rámci toho, že chceme mít dobrý kontakt s fanoušky a s posluchači. Rozhodně nás i nadále poslouchejte na Spotify. A opět připomínáme, že ti z vás, kteří sledujete jak Formuli 1, tak anglickou Premier League v rámci fotbalu, tak je na vás, jestli se chcete podívat na naší platformu Hero Hero, kde tyto dva světy dostanete pod jednou střechou za symbolické 4 eura a tímto podpoříte vlastně tvorbu našeho podcastu a právě i třeba v rámci nějakých dalších cen do budoucna. Takže moc všem děkujeme, všem posluchačům děkujeme za celoroční přízeň. Jsme moc rádi, že tento skromný menší podcast posloucháte a že si tento podcast dáváte jako předkrm, anebo možná jako nějaký aperitiv ke světoznámému Ice Kingu, který nám, že jo, v československém éteru přináší tu nejlepší a nejatraktivnější formulovou show, takže jsme rádi, že i DRS Podcast patří do tohoto světa a že pár těch v uvozovkách těch pár posluchačů taky máme.
Tak, takže děkujeme za priazeň počas medzisezónnej prestávky, samozrejme budeme hýriť aktivitou, aj keď teda ja moc voľna v práci mať nebudem, ale tak nejak to skomolíme. Takže budeme sa tešiť potom pri ďalšej epizóde a budeme sa tešiť aj pri odpovediach na vaše komentáre a na ďalšiu diskusiu. Takže čaute, ahojte.
Mějte se fajn a u další epizody zase příště naslyšenou.